Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Časova 3 minuta, slušate emisiju Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. I na početku jedno pitanje za sve. Imamo li pravo na privatnost u bolu? Šta se dešava kada mediji zabole? Vezde doktorka plastične hirurgije iz Beograda izvršila samoubistvo, odjeknula je kao bomba u beogradskim medijima. Pored detalja sa lica mesta, čitaoce su mogli da vide i sina nesrećne žene, kako, citiram, ispraća majčino telo iz zgrade u kojoj je živela. I sata u sat na portalima pisanih medija saznavali smo neproverene informacije o uzroku samoubistva. Cenjena lekarka, čiji je rad priznat u svetu, predstavljena je na naslovnim stranama kao doktorka folk pevačica. Pojedini, pre svega štampani mediji, na taj način su izneverili osnovne etičke principe novinarstva, posebno u odnosu prema žrtvi i njenoj porodici. Ovaj slučaj, nažalost, nije izuzetak, već čini se postaje sve više pravilo kada se izveštava o tragičnim događajima. Ko je sve odgovoran za senzacionalistički pristup tragedijama? Zašto se ne poštuju kodeksi? Kako zaustaviti kršenje ljudskih prava? Zbog čega su najpopularnije stranice i vesti upravo iz ovog žanra? Zašto komentari na takve tekstove porodicu žrtve ponovo ranjavaju i sahranjuju, kako oni govore? Na ova i ostala pitanja odgovore daju gosti emisije, novinar Tamara Skroza, novinar Anne-Marie Ćurčić i teoretičar medija Predrag Jakšić. Moje ime je Milena Božović-Manić. Dobar dan mojim gostima u studiju. Hvala vam što govorite na ovu zaista tešku temu, pogotovo posle vesti da nas je tragično napustio i mladi pozorišni reditelj Igor Vuk Torbica. I u vezi sa njim imamo kršenje medijskih pravila. Tamara, vi čitate i po prirodi vaše profesije, ne samo kao novinara Vremena i Foneta, već vi ste i u štampanim medijima savjetnik, odnosno
članica Saveta za štampu.
Članica Saveta za
žalbe.
Da, primate ih svaki dan. Kako ste vi doživjeli ova pisanja ovih dana?
Moram da priznam da, nažalost, mene to više uopšte ne iznenađuje. Pre svega me ne iznenađuje zato što su mediji ovde, pa i na mnogim drugim mestima u svetu, nekako ogledalo društva. Mi smo jedno društvo komšijsko, gde se gleda redovno u lonac komšije, šta komšija jede, s kim spava, kad se posvađa s ukućanima i čime se uopšte bavi i kad umre, zašto je umro, čega je umro, kako je umro, kakav mu je spomenik itd. itd. Mi prosto mentalitetski nekako, čini mi se, zabadamo nos tamo gde mu nije mesto.
Ali kako su te komšijske priče postale mainstream novinarstvo?
Tako što novinari ne shvataju značaj onoga što objavljaju. Dakle, novinari ne shvataju dokle njihova reč zapravo dopire. I oni su verovatno iz raznih nekih privatnih razloga, lične ono bespravljenosti u svojim redakcijama, nekako percipirali da to što oni pišu i govore nema neki, kako bih rekla, dugoročniji značaj. A ja bih odmah odgovorila zapravo na ovo vaše pitanje kako to sad zaustaviti. Ja mislim da nisu zakoni rešenje, nije kodeks novinara rešenje, nisu razno razni treninzi i školice koje se organizuju. Ja kad sam novinarka, mislim, sam ili bila prisutna na tim treninzima ili sam ih držala.
Kako se izveštava o nesrećnim situacijama,
tako,
i ništa, to su jasna pravila.
Tako je, ali ništa to ne vredi, očigledno, zato što mi imamo svakog dana na dnevnom nivou imamo kršenja pravila koja postoje i pisana i nepisana, i mislim da je zapravo jedini lek obučiti novinare da se zamisle u sličnoj situaciji. Dakle, ako bi mene neko ubio dok trčim po Borči, da li bih ja htela da se moj leš povlači po naslovnim stranama medija u sledećih 5 godina. Ako odlučim da sebi prekratim život, da li bih želao da se moje oproštajna pisma objavljuju u medijima? Da li bih, ako se, ne znam, nije nešto se desi nekom mom, želela da me snime kako ispraćam sanduk tog mog? Kada novinari u svim tim situacijama, kad bi se postavili u poziciju ljudi kojima se nešto ružno desilo njima ili nekom njihovom bližnjem, mislim da bi se sa tom praksom prestalo. Jer čini mi se da to u današnje vreme čak više nema ni smisla iz tog tržišnog aspekta. Neki teoretičari redovno pominju da to novinari, da to medije rade radi tiraža. Ne znam, moguće da postoji neki minimalni skok tiraža. Ali ako isti sadržaj nude svi, potpuno identičan sadržaj nude svi, onda se zapravo samo takmičimo u grozoti toga što ćemo da objavimo i računamo da ćemo dobiti jednog ili dva ili pet ili 50 čitalaca više. A posledice su jezive. Dakle, posledice su traume kod ljudi koji to čitaju, posledice su podizanje tog standarda beščašća koji postoji i onda vi vidite kako mediji iz dana u dan prate jedan slučaj, on u medijima postaje sve odvratniji i odvratniji, a vrlo, vrlo često su u pitanju stvari koje su mediji izmislili, znači do kojih čak nisu ni došli beščasnim metodama, ispitujući rodbinu žrtava i tako dalje, već lažući. Imali smo slučaj pre nekoliko godina devojčice Anđeline koja je uz oteta sa rođendana silovana i ubijena. Gospodin Rodoljub Šabić, dok je još bio ombudsman za informacije od javnog značaja, sproveo postupak, kako li se to već zove, u istražnim organima i utvrđeno je da ništa od onoga što su mediji objavili nije tačno, a mediji su objavljivali najgrozomornije detalje. Tako da mislim da je zapravo jedini recept da se novinari stave u ulogu ljudi o kojima izveštavaju i da naprosto svi bi u tim trenucima shvatili da zaista ne bi želeli da im se to dogodi.
Nastavit ćemo baš razgovor na tu temu. Sada ću uključiti razgovor teoretičara medija Predraga Jakšića, doktoranda na Fakultetu dramskih umetnosti. Zanimljivo je da je tema vaše doktorske disertacije baš motiv samoubistva u savremenoj srpskoj drami. Bavimo se u ovoj emisiji temom izveštavanja o samoubistvu. Sada čitali ste sigurno ovih dana, a i rekli smo i gospođa Skroza isto misli da je negde to postalo nekako normalno izveštavanje, ne neki incident, već pravilo. Kakav je žanr gledano dramaturški taj prikaz kada novinari slikaju sina nesrećne žene, pa onda kažu evo kako ispraća majku, slikaju sanduke, prenose se sahrane, zatim žena koja je bila svetski stručnjak se svodi na u naslovnim stranama na doktorku, pa sad nazivi pevačica. Da. Čak moram da pomenem, i to bih volila i Tamaru da mi pomogne, imamo danas Politiku, to je jedan klasičan medij koji je tradicionalan, Prokletstvo dara, naslovna strana, u podnaslovu mnogi su voleli da ga napadaju, tiče se Igora Vuka Torbice, koji, podsjećam, nije još ni sahranjen, sa posebnim užitkom su to činili oni koji danas ucveljeni žale za njim. Pa kome je potrebna ova informacija na naslovnoj strani Politike i čemu ona služi u trenutku kada čovjek nije ni sahranjen?
Evo, ja bih spojio dve stvari u ovom odgovoru na pitanje koje ste mi postavili. Što se tiče žanra, prvo bih u stvari pričao o tom takozvanom tanato kapitalu. To vam je kada se određena smrt nekoga, kakva god, bilo kojim okolnostima da se desila, koristi za određeni cilj. On može da bude politički, tada imamo neku tanato politički kapital, na primjer. Ja bih ovakvo korišćenje smrti pojedinaca nazvao tanato medijski kapital. Znači, on se koristi, kao i svaki drugi kapital, za obrtanje i povećanje kapitala. Znači, to je jedan deo mog odgovora. Drugi deo odgovora konkretno na vaše pitanje,
koji je to žanr?
Da. S obzirom da su žanrovi pomalo i prevaziđeni, jer ja sam se poslednjih godina bavio jednom temom koja jeli daje odgovor na ovo pitanje vaše, i ja bih ovaj žanr uporedio sa jednim televizijskim žanrom, s tim što sam mu ja dao poseban naziv. Znači, to nije reality žanr, to je kripto reality žanr. Znači, to vam je situacija kada vi određeni medijski sadržaj izvadite iz njegovog osnovnog konteksta, i dajete mu drugačiji kontekst. Sad, taj događaj može da bude istinit, može da bude potpuno izmišljen, može da bude zaista značajan ili bolan, ali poenta svega je da se on izvadi iz svog osnovnog konteksta. E sad, zašto se to radi? Moje mišljenje na osnovu nekih istraživanja koja sam provodio i literature koju sam čitao, kada sam se bavio tim istraživanjima, inače sam izdao knjigu koja se zove Crypto Reality, svodi se na najobičniju strategiju skretanja pažnje. Takvi događaji su u stvari događaji koji imaju jedini i osnovni cilj skretanja pažnje sa životnih problema ljudi, države, sistema, šta god, uzeli kao stvarni problem za građane ove države. Ne ove države generalno.
Znači, to se namerno radi.
Da, naravno. To je univerzalni problem. Ja bih samo to naglasio. Znači, to u suštini nije bitno u kakvom se društvu radi i na kom stepenu razvoja.
Ali tamo gde ima najviše emocija.
Naravno. Pa, kao i u svakom reality programu. Vi ako uzmete dramaturgiju reality programa, on se zasniva na emocijama. Zato se i uzimaju teme koje mogu da izazovu određene emocije. Da li je to rasprodaja bola, kako se kaže, da li je to izazivanje nekog gneva, da li je... Mislim, shvatate o čemu govorim. I zato, drugi razlog zašto sam to povezao sa reality programom, zato što sam siguran da tu uvek postoje dve strane. Kao i u običnom reality programu. Znate, imate učesnike koji učestvuju u tome. Sad,
Ali nevoljno. U reality učestvuju voljno, ovde nevoljno.
Pazite, ja sam siguran da učestvuju voljno. A sad, to voljno učestvovanje je uvek uslovljeno nečim drugim, znači povećanjem tiraža, ako je to razlog, strahom da ćete izgubiti posao, jel nećete objaviti nešto što neko drugi jeste, na primjer.
Mislio sam na žrtve o kojima se izveštava.
Ne, ja sad ne pričam naravno o žrtvama. Žrtve su
i porodice.
Da, to je izvučeno iz konteksta. Znači, mi pričamo onim ljudima koji se time bave i zašto se time bave. Znači, oni imaju svoj cilj zašto to rade.
Nastavit ćemo o tome zašto to rade, samo da Tamara prokomentariše ovu naslovnu stranu politike, pa ćemo čuti Anmari Ćurčić.
Da, na naslovu strane politike je objavljen tekst koji se zove Prokletstvo dara, a u podnaslovu tog teksta stoji mnogi su voleli da ga napadaju. Sa posebnim užitkom su to činili, oni kao i danas ucveljeni žale za njim. Ja sam evo sad, kako ste mi vi dali, preletela tekst. Ja mislim da tekst u suštini i nije hrđav kao takav, ali je problem šta se ističe u prvi plan. I time se opet jedan život svodi na te neke, uslovno rečeno, čašijske sukobe, političke, umetničke, ovakve ili onakve, što mislim da zaista urušava dignitet osobe o kojoj se piše. I mislim da ovo nije bilo vreme za ovako nešto. Dakle, od politike se očekuje da izvesti o tome, ali da se na ovaj način ulazi u psihologiju i odnose onih koji žale ili koji ne žale ili tako dalje, mislim da nije u redu, tim pre što, kao što ste vi naglasili, čovjek još nije ni sahranjen. A nas dve smo evo juče pričale i onda sam rekla urekle smo čitavu stvar, jer
se činilo da su mediji dobro.
Tako, juče su zaista činili da su se korektno poneli, a to je inače situacija koja se dešava, jer ista stvar se desila recimo sa slučajem ove otmice maloletne devojčice Monike. Prvih nekoliko dana su se mediji ponašali relativno korektno, da bi posle tih prvih nekoliko dana podivljali. I sada mene ovaj tekst plaši u tom smislu, jer politika je to sve, kako bih rekla, kulturno upakovala.
Ali imamo primjer, o tome ćemo u nastavku,
kad mislim na društvenim mrežama. Tako, ali šta će biti kad sutra neki od tabloida preuzme teze ovog teksta?
Pa ga razradi na svoj način.
Tako je.
Na telefonskoj vezi je koleginica Anmari Ćurčić, pokretač inicijative Za tebe važno je, koja putem društvenih mreža promoviše važnost brige o mentalnom zdravlju. Anmari, hvala vam što govorite za emisiju Rečeno i prećutano i Radio Beograd 2.
Hvala vama na pozivu.
Veoma je važna ova tema kojom se vi inače i bavite, a pogotovo sada u sklopu izveštavanja i ove naše priče, kako se izveštava o nesrećnim događajima, koliko se tu kodeksi krše, ko je zbog toga kriv i kako izaći iz, čini se, sve više postaje pravilo to senzacionalističko izveštavanje o samoubistvima, o tragedijama i o mentalnom zdravlju, nego izuzetak.
Pa, nažalost, svedočimo upravo takvom senzacionalističkom načinu izveštavanja godinama unazad, iako su novinarski kodeksi vrlo jasni, vrlo striktni po tom pitanju, uprkos preporukama Svetske zdravstvene organizacije koja je izdala priručnik za medije, kako se, na primjer, konkretno o slučajevima suicida izveštava. Taj priručnik je moguće naći i, što bi se reklo, na PHS jezicima, znači moguće ga je naći i na srpskom. Žalosno je što smo prosto prećutno dozvolili da takav način izveštavanja postane pravilo. I pravo da vam kažem, iskreno se pitam koliko vredi ljudski život, da li je moguće da je profit važnije od toga kakve posljedice po porodicu, na primjer, osobe koja je preminula od suicida, mogu imati takvi naslovi, takvi tekstovi.
Vi ste sami nesrećnim slučajem iskusili tu, tako da kažem, tamnu stranu medija.
Da, zapravo povod za pokretanje cele inicijative Za tebe važno je krajnje ličan. Mi smo 11. novembra 2018. doživali tragediju. Moja starija ćerka Marija je preminula od suicida 11. novembra. Jako sam brzo postala svesna toga da u čitavoj toj tragediji, u tom hororu koji se iznova i iznova reciklirao, jer je to, prosto se ne da rečima opisati kakva je to tragedija, to je nešto najgore što može da vam se dogodi. Vrlo brzo sam dakle postala svesna da u cijeloj toj tragediji mi zapravo uslovno rečeno imamo sreće. Zašto? Zato što smo imali neverovatnu podršku kao porodica i što smo, ono što je najvažnije, što smo znali kome da se obratimo za stručnu pomoć. Nažalost, mi živimo i dalje u sredini u kojoj je sramota reći da se ne osjećate dobro, da niste okej. Živimo u sredini u kojoj je mentalno zdravlje tabu tema. Živimo u sredini u kojoj je i dalje prisutno more predrasuda, u sredini u kojoj osobe koje se nose sa nekim mentalnim poteškoćama gotovo po pravilu prati stigma. I upravo zbog toga i straha od predrasuda, i straha od nerazumevanja sredine, i straha od toga da će vam neko možda nalepiti etiketu, i straha da možda vaš slučaj ne završi na naslovnoj stranici nekog tabloida, relativno mali broj ljudi se usuđuje ne samo da podeli ono što osjeća sa svojim bližnjima, nego se ne usuđuje ni da potraži neophodnu stručnu pomoć. Sve mentalne poteškoće se daju prevazići uz adekvatnu stručnu pomoć. Moramo naučiti, moramo se edukovati da je okej ne biti okej i da je više nego prirodno potražiti pomoć. Veoma je važno da konačno shvatimo da je mentalno zdravlje podjednako važno kao i fizičko zdravlje. Ako nemamo problem da se požalimo nekome kad nas boli glava, da potražimo pomoć lekara kad nas boli grlo, uganemo nogu, isti takav odnos moramo imati kada je u pitanju naše mentalno zdravlje.
A tu su mediji ključni u saradnji, u promociji, u razbijanju stereotipa. Juče smo imali prilike na društvenim mrežama i na Facebooku i Twitteru jednog poznatog pisca koji je suicid mladog reditelja označio kao kukavički čin. Dakle, i dalje imamo tu osudu. Mediji, možda da završimo time i da pozovemo sve naše kolege da svako da svoj doprinos. Ako jednu stigmu razbijemo, mnogo smo uradili.
Naravno, mediji mogu da budu ključni saveznik i trebalo bi da budu ključni saveznik u promociji važnosti brige o mentalnom zdravlju. Mediji imaju ogroman uticaj, pa hajde, dragi kolege, hajde da edukujemo širu javnost. Nije sporno, nije uopšte problem da se piše o, na primjer, slučajevima suicida, ali postoje jasna pravila kako se o tome piše. I podvukla bi kao neko koji je, nažalost, imao takvo iskustvo, da svaka reč, svaki zarez, svaka tačka, svako slovo je potencijalni okidač za one koji su prošli kroz tu vrstu tragedije, za porodicu osobe o kojoj se piše, za poznanike, srodnike, a istovremeno zaboravlja se da kada pišete, kada navodite metod, način na koji je neko podigao ruku na sebe, da vi dovodite u opasnost osobe u krizi, pružajući im model po copy-paste varijanti, to je takozvani Werterov efekat, da učine isto upravo na način o kojem izveštavate do u detalje. Takve stvari, u to sam duboko ubeđena, nisu od javnog interesa. Zašto bi nas zanimalo detalji?
Anne-Marie, hvala vam puno što ste se uključili u emisiju Rečeno i prećutino i što ste podelili svoja iskustva sa nama. Za drugi program Radio Beograda govorila je Anne-Marie Ćurčić, pokretač inicijative Za tebe važno je, koja putem društvenih mreža promoviše važnost brige o mentalnom zdravlju. Pratit ćemo i dalje aktivnosti vaše grupe i nadam se da ćete vaš program i proširiti na druge medije.
Hvala vam najlepše.
I love you in the morning, our kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us, I know that we are not new. In city and in forest they smiled like me and you, but now it's come to distances and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow, hey, that's no way to say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner, our steps will always rhyme. You know my love goes with you as your love stays with me. It's just the way it changes like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow, hey, that's no way to say goodbye. I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us, I know that we are not new. In city and in forest they smiled like me and you. Let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow, hey, that's no way to say goodbye.
Nastavljamo razgovor u studiju sa novinarkom Tamarom Skrozom i teoretičarom medija Predragom Jakšićem. Čuli smo jedno autentično svedočenje svedočenje majke koja je izgubila ćerku na tragičan način, koja je apostrofirala koliko svaka tačka, svaki zarez ponovo sahranjuje porodicu preminule. Da li je ovo apel svim kolegama i da li je prosto ono što je rekla Tamara na početku razgovora, poziv da se svi stavimo u situaciju kako bi nama bilo da smo na tom mestu, da to nikada više ne bi radili, a i komentari koji se objavljaju na portalima, Tamara, vi ste ih pratili, oni su isto jako, jako opasni i nekako se ne kontrolišu.
Portali su, kao i mainstream mediji, opasni u svim situacijama koje neko proceni da su medijski zanimljive. To je ovo što je Anne-Marie pomenula, mislim, to nije u javnom interesu, ali eto, medijski zanimljivo. Ja sad moram da upotrebim tu novinarski izraz, mislim, seksi su te teme, atraktivne su teme, neko se ubio, ne znam, je neko je ubijen itd. itd. Naravno, u najgore mogućem smislu su atraktivne. Posebno su medijski atraktivne i onda su posebno i mediji i mreže surovi kada je reč o ljudima koji su na bilo koji način vanserijski. Ćerka naša koleginica Anne-Marie je bila vanzemaljski lepa devojka, mislim, to je prosto neverovatno kako je ta devojka izgledala i ona je bila i ona sama je bila javna ličnost i kretala u novinarstvo, u neki PR i tako dalje. I samim tim je ona bila zanimljivija za medije od mnogih drugih, ajde pod znacima navoda da kažem, običnijih ljudi, ljudi koji nisu toliko ni atraktivni, ni ranije u javnosti aktivni.
Da li
aktivni?
To ima, izvinite što vas prekidam, negde duboko, mada je to pitanje možda i za psihologa, ona Tolstojeva rečenica, ubio se ona, nisam ja. Znači...
Pa mislim da tu ima tu dve strane, dve stvari. Prva stvar, čisto grafička, sad ću biti odvratna i surova, ali novinarski odvratna i surova. Dakle, medijima je mnogo bolje da nekoga ko se ubio, a ko je vanzemaljski lep, stave na dve trećine strane, znači fotografiju te osobe za života, nego da stave neko ko izgleda kao i svi mi, mislim. Tako da mislim da je to jedna stvar, jer se slična stvar dešava i recimo sa, opet pod znacima navoda, običnim tragedijama. To svaki čitalac
ali
može da vidi.
Ali čitalaca, zbog čega ljudi predraže, vi ste govorili da ste istraživali o tome kao teoretičar medija, zbog čega su ti tekstovi najpopularniji?
Pa, što se tiče konkretno samoubistva, na primjer, postoji istraživanje koje je relativno davno, pre 20-30 godina sprovedeno, zašto se pišu različita umetnička dela o samoubistvu i zašto čitaju, jer su oni izuzetno popularna i od strane autora i od strane čitalaca. I sociolog i psiholog Edwin Ringel to je sve sveo na četiri tačke. Prva stvar je da autor koji se bavi tim, u ovom slučaju umetnik pisac ili reditelj ili veći glumac, bavi se tim motivom zato što sam želi da se ubije. To je jedan razlog. Drugi razlog je što se baveći se problemom samoubistva, on brani od sopstvenog poriva, znači toga oslobađa. Treći razlog je da u njemu i dalje postoji borba između prvog i drugog. I znači to je bukvalno vid borbe. I postoji četvrti razlog koji je jako zanimljiv, dosta je težak za objasniti, ali postoji fascinacija samoubistvom. Mislim, svi znamo da je čuvenu rečenicu da je to u stvari jedini pravi filozofski problem, još što je pomenuo Kami, i to je tačno. Što se tiče čitalaca, postoje svi ovi razlozi. Znači, želja za samoubistvom, borba protiv samoubistva, borba između ta dva nagona i fasciniranost problemom. Znači, to može da bude naravno na svesnom nivou, može da bude i na nekom podsvesnom nivou. Ja bih se samo za trenutak vratio na ovo što smo pričali malo pre i na ovaj tekst iz politike. To je recimo izuzetan primer ovog što sam govorio u prvom bloku, kriptorealitija. Vi imate jedan tekst, ja ga nisam čitao, ali koleginica jeste, koji je, koliko sam shvatio, sasvim korektan.
Novinarski.
Međutim, vi imate jedan naslov i podnaslov koji su izvučeni iz konteksta celog događaja, a onda iz konteksta samog teksta. Drugim rečima, to vam je kriptoreality naslov. taj naslov nema nikakve veze sa događajem koji prati i što je još gore, nema nikakve veze sa tekstom koji je napisan ispod toga. To vam je psihologija reality programa. Znači, da se vi bavite problemima, odnosno nekim pretpostavljenim osjećanjima, zašto neko pati, zašto neko nema pravo da pati i tako dalje. Postoji jedan stav koji u principu tačan, barem po mom sudu, koji u stvari usmerava ljude kako da se ponašaju. Sve u stvari stvari izbora. I vi sad imate dve stvari. Imate put, odnosno dva puta. Jedan put da se ponašate onako kako vidite da se ponaša većina. I to je konformizam. Znači, pod uticajem se svega, vi se tako ponašate, idete. Imate drugi put, kada se ponašate onako kako od vas to traže. Znači, da li je to većina, da li je to neka sila, to je totalitarizam. Znači, ni jedan i drugi put nisu dobri i oni u stvari oduzimaju čovjeku slobodu. To ima veze i sa ovim što smo čuli sada u ovom razgovoru telefonom. Svako ima pravo da bude, da se osjeća, da se ponaša onako kako hoće. Znači, van jednog puta konformiza i van drugog puta totalitarizma. Naravno, to su krajnje tačke, ali su one prisutne. I u tom kontekstu, odnosno u tome ja vidim problem ovakvog načina izveštavanja. Većina novinara nisu u sredini. Većina novinara su ili konformistički nastrojeni, znači pišu ono što ide pod navodnicima, ili su na drugoj strani, pišu ono što im se kaže da pišu. Znači, nisu ono što u stvari treba budu novinari.
A gdje je tu moralna odgovornost? Da li jedan urednik može da natera moralnog novinara da postavi pitanje, recimo, koleginici Anne-Marie dan posle samoubistva ćerke u Messengeru, primite moje saučešće, to mi je ona rekla, ali molim vas, dajte mi detalje.
Urednici su zapravo najkrivlji u čitavoj toj priči. Urednik ima pravo da radi šta hoće, mislim, sve dok poštuje uslovno rečeno zakon i volju vlasnika. A oni iz nekih tržišnih interesa, evo to smo pominjali, ali ja stvarno ne vidim u tome čak ni tržišnu, ni garanciju tržišnog uspeha, ali neka, to je njima valjda opravdanje. Dakle, urednik je taj koji stoji iza svakog teksta o kojima mi sada ovde pišemo. Novinari su krivi što ne kažu ne. Ali znate šta, imate ljude koji se nisu ni politički prodali ni ovako ni onako, a moraju da žive od nečega. I
ali mogu da kažu automatski, recimo, pokušao sam da je dobijem pa nisam, pa, da ne napiše
šta,
baš to.
Ja ni u kom slučaju ne opravdavam, ne aboliram novinare koji se bave takvim stvarima, dakle to moram da budem jasna, nema abolicije, to je neoprostivo. Tu se oduzima nepostojeća novinarska licenca. Kod nas ne postoji novinarska licenca, ali ako si išao i ljude spopadao na sahrani, ako si slikao čoveka na samrtnom odru, ako si radio sve te užase koji se rade,
nemaš što ni se, prava da se,
što se mene
novinarim
tiče, izgubio si licencu. Ali u suštini svega toga urednici. I meni dan danas nije jasno kako urednik može da izgovori tu rečenicu, idi i pričaj sa majkom koja je sahranila dete ili koje dete još nije ni sahranjeno. Zato mi, naravno, nijedan kodeks, nijedan zakon to ne zabranjuje, ali postoji kodeks novinara Srbije u kome se tačno u poglavlju 5, moram da kažem za kolege koji nas slušaju, u poglavlju 5 govori o tome da ne smete da zloupotrebite emotivni status ili mentalni status osobe sa kojom razgovarate. Dakle, osoba koja je stradao, neko najbliži, nije u stanju da nastupa u medijima. Ona ne gospodari svojim postupcima, svojim emocijama i tako dalje. Tako da krivi su novinari, ali su još krivlji urednici koji ih prisiljavaju na tako nešto.
Nastavit ćemo razgovor, slušamo muziku.
No friend. sick, he should see. My dog bit me on the leg today. My cat clawed my eye. My mom's been thrown out of the society circle. My dad passed a high. And punched me in the nose. He said, no more, Mr. Nice Guy. No more, Mr. Clean. No more, Mr. Nice Guy. It's a sick, it's a sick. No more, Mr. Nice Guy. No more, Mr. Clean. No more, Mr. Nice Guy. It's a sick.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Imamo li pravo na privatnost u bolu? Šta se dešava kad mediji zabole? Gosti Tamara Skroza i Predrag Jakšić predrže kako smo došli do ovolike i ovakve banalizacije javnog prostora.
Pa, moje mišljenje je da su ljudi, generalno posmatrano, a posebno ljudi koji su na određenim pozicijama, imaju određenu vrstu moći, kakva god je ta moć, medijska, politička, ekonomska, izgubili ili zaboravili na viša načela koja postoje u svima nama. To su naravno moralna načela i ona su postala nešto što se zaobilazi. Znači, nešto ne samo što se zaobilazi, što se zaboravlja. I vi onda dolazite u situaciju da dođete na nivo jednog redukcionizma koji isključuje moralni odnos prema onome što radite, šta god da radite. I sad, postoji stav, naravno, možemo da pričamo o nihilizmu kao poznatom terminu,
filozofskom
terminu. Odustajem. Međutim, postoji stav da je savremeni nihilizam u stvari redukcionizam. Znači, to vam je ono ništa osim tog i tog. I kada imate takav stav, vi u stvari zaboravljate na moralnu neku vertikalu koju bi morao svako da ima. Posebno kada se bavi javnom rečju. Također bih pomenuo samo vezano za ovo što smo čuli u razgovoru. Ljudi bi morali, baš to što je rekla i
koleginica
Anne-Marie, da, morali da se, da prožive. Mi bi recimo, ja kažem mi, pošto se bavim i filmom i glumom, morali bi da proživimo određeni događaj, odnosno određeno, da dođemo do određenog osjećanja, da bismo mogli javno da pričamo o njemu. To vam je, u glumi je to metod Stanislavski, što bi se reklo. Međutim, to
sistem,
je, jeste, a filozofski to vam je kategorički imperativ. Znači, ne možete vi da radite nešto što ne bi želi da rade mama. Mislim, to je potpuno jasno.
A to je hrišćansko,
to je potpuno
pravilo.
Jasno. I još jednu stvar bih samo rekao za kraj. Uvek je potrebno usmeravati ljude da traže smisao, svoj jedinstveni smisao. Ispričao sam jedan događaj, koliko imamo vremena, on je prilično kratak. Radi se o jednom svedočanstvu iz Auschwitza, odnosno tačnije iz geta jevrejskog Terezenstad, kada su odvodili na streljanje ljude. I sad, pojavila se informacija, odnosno otkrili su ovi koji su bili zatvoreni u getu, da će 1000 mladih ljudi odvesti u Auschwitz na pogubljenje sutra ujutru. Sutra ujutru, nakon što su ih odveli, otkriveno je da je obijena biblioteka u getu. Veliki broj ljudi koji su odvedeni na smaknuće su tokom noći provalili u biblioteku i uzeli su svoje omiljene knjige. Zato što su želeli da i toj svojoj smrti koja je bila neiz, daju određeni smisao, veći smisao, znači smisao koji nadilazi zločin ili monstruoznost izvršioca. Znači, uvek treba gledati, tražiti smisao, jer je smisao uvek tu. Eto.
Tamara, imamo još minut do kraja emisije. Kako se pravno boriti protiv ovakvih tekstova? Da li i koje je, advokati kažu, kada sam se spremila za ovu emisiju, 6 mjeseci od objavljivanja teksta, recimo porodica žrtve ili neko ko se osjetio prozvanim ima pravo da tuži taj medij. Kazne su 200 do 500 hiljada dinara, ali je problem da ti ljudi nemaju psihički snage da idu na sud u tom trenutku.
Da, zato što sud podrazumeva i uopšte svako pretresanje tog slučaja podrazumeva nanošenje novih bolova i što je Anne-Marie rekla, svaka tačka boli, pa bole onda i dodatne tačke. Recimo, zanimljivo je da mi u Savetu za štampu nismo imali nešto mnogo takvih slučajeva, ali imali smo slučaj koji je bio potpuno radikalan, da kažem, kada se pre nekoliko godina u Banjičkoj šumi samozapalila devojka i na taj način izvršila samoubistvo i tu je bilo nekih svedoka koji su novinari Kurira presreli i oni su im pričali o mirisu mesa koji se osjećao. Porodica se žalila Savetu za štampu, u svom odgovoru čak je Kurir, koji nije nešto sklon da priznaje svoje greške, priznaje da su pogrešili. Eto, to je jedini slučaj kad se familija žalila, eto, komisiji za žalbe Saveta za štampu, pa je iz toga izašla opomena listu Kurir, a potpuno mi je jasno da ljudi neće da tužakaju medije da bi se ponovo provlačili kroz sudove. Mislim, dakle, da je glavna uloga ne suda i porodica koje su povređene, nego je glavna uloga na novinarima i urednicima koji moraju da zapamte da mediji po teoriji imaju 3 uloge, informativnu, edukativnu i zabavnu. Kada su u pitanju slučajevi samoubistava, pa čak i ljudi koji imaju izuzetan doprinos za našu zajednicu, mislim da pre svega moraju da se orijentišu na ovu edukativnu ulogu i da pomognu, a ne da odmažu čistoti javnog prostora.
Hvala vam puno što ste bili gosti emisije Rečeno i prečitano. To čuli smo sada Tamaru Skrozu, Predraga Jakšića, uključila se i Anne-Marie Ćurčić. Moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti, a potom Klub 2.